Գլուխ 15-րդ Սոլոմոնյան կղզիներում
Իսկ ինչու չգաք մեզ հետ զբոսնելու, հը՞։
Հուադալկանար կղզու Փենդեֆրին վայրում մեզ հարցրեց նավապետ Ջենսենը։ Ես ու Չարմյանը իրար նայեցինք։ Անձայն խորհրդակցեցինք միմյանց հետ և ի նշան համաձայնության միաժամանակ գլխով արեցինք։ Մենք հարցերը միշտ լուծում ենք այդ եղանակով, և պետք է ասել, որ դա հիանալի միջոց է, եթե ձեր բնավորության մեջ անհաջողություններից իզուր տեղը թթվելու գիծ չկա։
Ձեզ հետ վերցրեք ատրճանակներ ու հրացաններ,
ավելացրեց նավապետ Ջենսենը։
Գուցե ձեզ մոտ մի քանի ավելորդ փամփուշտ էլ գտնվի, վերցրեք։
Մենք վերցրինք հրացանները, փամփուշտները, հետերս տարանք նաև Վադային ու Նակատային, Սնարքի խոհարարին ու պատանի Սպասյակին։ Վադայի և Նակատայի տրամադրությունը վատ էր։ Մեղմ ասած, նրանք մեզ հետ գալու անզուսպ ձգտում հանդես չէին բերում, չնայած որ Նակատան վտանգի պահերին ոչ մի անգամ փոքրոքություն ցույց չտվեց։ Բայց Սոլոմոնյան կղզիները սրանց հետ շատ դաժան վարվեցին։ Նախև առաջ երկուսի մարմնի վրա էլ այդտեղի խոցեր դուրս եկան։ Ճիշտ է, այդ բանը բոլորիս հետ էլ պատահում էր։ Հենց այդ ժամանակ ես Սուլեմահի լուծույթի օգնությամբ նպաստում էի երկու թարախապալաժների հասունացմանը։ Բայց երկու ճապոնացին էլ առանձնապես ծանր վիճակի մեջ ընկան, իսկ այդ թարախապալաժները շատ տհաճ բաներ են։ Դրանք պարզապես վերջ չունեն։ Բավական է, որ մլակը խայթի, մի աննշան կտրվածք լինի, ամենաչնչին քերծվածք, որպեսի թարախոտ պալար գոյանա։ Ասես թե Սոլոմոնյան կղզիների օթն անգամ ներծծված է ինչ-որ թույնով։ Պալարը պայթում է, գոյանում է խոց, որը ապշեցուցիչ արագությամբ քայքայում է մաշկը։ Հազիվ նկատելի պալարը, որ գնդասեղի գլխի չափ էր լինում, երկրորդ օրը դառնում էր փոքր դրամի չափ մի խոց, իսկ մի շաբաթ անց արծաթե դոլարն անգամ չէր ծածկում դա։ Ճապոնացիները ավելի շատ տանջվում էին տեղական չարորակ տենդից։ Երկուսն էլ արդեն մի քանի նոպա էին ունեցել, իսկ երբ սկսեցին կազդուրվել, թուլությունից հազիվ շարժվելով, նստում էին սնարքի այն մասի նավակողին, որն իրենց հեռավոր Ճապոնիային ավելի մոտ էր, և կարոտով նայում էին այդ կողմը։ Հիմա էլ, ի լրումն այդ բոլոր դժբախտությունների, մենք նրանց մեզ հետ տանում էինք Մալայիթա, վայրի բնությամբ այդ կղզին։ Վադան, որ առանձնապես շատ էր վախենում, համոզված էր, որ էլ երբեք չի տեսնի Ճապոնիան։ Խամրած, ձանձրույթով լի աչքերով նայում էր նա, թե ինչպես էին հրացանները և այլ պաշարները տեղափոխում Մինոթա նավը։ Նա արդեն լսել էր Մինոթայի և սրա երթևեկության մասին դեպի Մալայիթա։ Նա գիտեր, որ ընդամենը մի 6 ամիս առաջ այդ կղզին զավթել էին վայրենիները, որ Մինոթայի նավապետին նրանք տոմագավկներով կտոր-կտոր էին արել, և որ ըստ արդարության օրենքների, սպիտակամորտները վայրենիներին դեռ երկու գլուխ էլ պարտք էին մնացել։ Նա գիտեր նաև, որ մալայիթացի մի մանչուկ, որն աշխատում էր Փենդեֆրինի տնկաստաններում, վերջերս մեռել էր դիզենտերիայից, և սպիտակամորտների պարտքը այսպիսով մի գլխով ավելացել էր։ Բացի դրանից, մեր ուղեբեռը նավապետի սենյակը տեղափոխելիս, նա այդ սենյակի դռան վրա կացինների հետքեր նկատեց, իհարկե։ Իսկ խոհանոցի սալոջախը ծխնելույս չուներ։ Այս էլ նկատեց նա։ Կղզիաբնակները ծխնելույզը տարել էին այլ ավարի հետ միասին։ Մինոթան ավստրալիական սպորտային նավակ էր, յախտա, բայց երկկայմանի առագաստանավի, քեչի սարքավորում ուներ։ Սուրքթով, նեղ ու երկար այդ նավը հարմարեցված էր ավելի շուտ մրցավազքի, քան սևամորթ նորակոչիկներ տեղափոխելու համար։ Այդ նավի անձնակազմը այժմ կրկնապատկված էր և բաղկացած էր 15 մարդուց։ Բացի դրանից, նավում կային նաև 20 տունդարձ երիտասարդներ, որոնք տնկաստաններում ծառայելն արդեն վերջացրել էին ու վերադառնում էին տուն, իրենց անտառային գյուղերը։ Բավական էր մի հայացք գցել նրանց վրա, որպեսի մարդ համոզվեր, որ դրանք ամենաիսկական մարդակերներ են, մարդկային գանգերի որսորդներ։ Դրանց ռունգները ծակված էին, և այդ անցքերի մեջ խրված էին մատիտի մեծության ոսկրե կամ փայտե ձողիկներ։ Ոմանց քթի մեջ ցցված էր կրյայի ոսկրից շինված մի ծայրակալ կամ ուլունքաշար միլար։ Մի քանիսը ծակերի ամբողջ շարք էին արել ռունգների երկայնքով մեկ։ Բոլորի ականջների վրա 2-ից մինչև 12-ական անցք կար։ Ըստ որում, այդ անցքերից մի քանիսի մեջ խրված էին 3 դույմ տրամագծով փայտե վռաններ։ Իսկ ավելի փոքր անցքերից դուրս էին ցցված կավե խողովակներ և այլ զիզի-պիզի բաներ։ Ընդհանրապես, անցքեր այնքան շատ էին, որ զարդարանքները հերիք չէին անում։ Ու երբ Մալայթային մոտենալիս մենք մի քանի անգամ կրակեցինք, որպեսի հրացաններս փորձենք։ Տախտակամածում իսկական տուրուդմփոց սկսվեց դատարկ պարկուչների համար, որոնք հենց նույն րոպեին հայտնվեցին նրանց ականջների դատարկ անցքերի մեջ։ Մենք ոչ միայն փորձեցինք հրացաններս, այլև նավակողը զարդարեցինք փշալարով։ Մինոթան, իր բաց տախտակամածով, ուր որևէ վերնաշենք չկար, ու 6 դյույմ բարձրությամբ բազրիքով, չափից դուրս մաչելի էր նավաճանկման համար։ Նավակողի մեջ պտուտակված էին պղմզե նեցուկներ և անցկացված էին փշալարի երկպատիկ գծեր, նավախելից մինչև նավաքիթը։ Դա իհարկե լավ պաշտպանություն էր վայրենիներից, բայց նավի օրորվելու ժամանակ ստեղծում էր շատ անհարմարություններ։ Եթե դուք չեք ուզում գլորվել ընկնել թեքված փշապատ կողին, բայց և չեք էլ համարձակվում բռնել ոչ պակաս ծակծկող բարձրացած կողը, մնում է միայն թավալ գլոր լինել բաց տախտակամածով, որը թեքվում է 45 աստիճանի անկյունով։ Եվ դրա հետ մեկտեղ մի մոռացեք, որ Սոլոմոնյան կղզիներում փշալարի առաջացրած ամեն մի քերծվածքը հասարակ քերծվածք չէ, որովհետև դրանցից ամեն մեկի տեղում անպայման թարախային խոց է գոյանում։ Այն, որ ոչ մի նախազգուշական միջոց չի կարող փրկել փշալարից, մենք համոզվեցինք մի գեղեցիկ առավոտ, երբ նավարկում էինք Մալայթայի ափերի երկայնքով։ Քամին բավական ուժեղ էր, և ահագին ալիքներ էին առաջանում ծովում։ Ղեկի մոտ կանգնած էր մի ջահել նեգր։ Նավապետ Ջենսենը, միստր Ջեկոբսենը, ղեկակալը։ Չարմյանն ու ես հենց նոր էինք նստել տախտակամածին նախաճաշելու։ Հանկարծ իրար հետևից մեզ վրա գրոհեցին 3 արտասովոր կերպով բարձր ալիքներ։ Ղեկի մոտ կանգնած երիտասարդը շփոթվեց, և Մինոթան 3 անգամ լողացավ ալիքների մեջ։ Մեր նախաճաշը ջուրը քշեց թափեց ծովը։ Դանակներն ու պատառաքաղները ցած սողացին շպիգատների միջով։ Ալիքը յուտից քշեց տարավ նավաստիներից մեկին և նրան դժվարությամբ հանեցին ջրից, իսկ մեր պատվարժան նավապետը կախվել մնացել էր նավակողի փշալարից։ Այդ դիպվածից հետո մենք ստիպված եղանք դանակների և պատառաքաղների օգտագործման խնդրում գործնականում կիրառել նախնադարյան կոմունիզմը։ Ասենք, Յուջենիի վրա ավելի վատ էր։ Այստեղ ամեն 4 մարդուն ընդամենը մի թեյի գթալ էր ընկնում։ Բայց Յուջենիի մասին առանձին կխոսենք հետո։ Մեր առաջին կայանը Սույո կոչված վայրում էր, Մալայթայի արևմտյան ափին։ Սոլոմոնյան կղզիները ընդհանրապես աշխարհի ծայրին են, ավելի ճիշտ քաղաքակրթության հետնաբակերում։ Մութ գիշերներին աներևակայելի դժվարությամբ են ստիպված լինում անցնել նեղուցներով,
որոնց մեջ բազմաթիվ խութեր են սփռված։ Դժվարությամբ են կտրում անցնում ինչ-որ անկանոն հոսանքներով։ Եվ ըստ որում, ամբողջ արշիպելագով մեկ, որը ձգված է 1000 մղոն երկարությամբ, սրա ամբողջ ափին ոչ մի փարոս չկա։ Բայց այս բանն ասելը դեռ քիչ է։ Նույնիսկ ինքը, այդ ափի գիծը, սխալ է նշված քարտեզներում։ Օրինակ, Սուոն։ Ըստ ծովակալության քարտեզի, Մալայթայի ափն այս վայրում իրենից ներկայացնում է մի անընդհատ ուղիղ գիծ։ Սակայն այդ անընդհատ գիծը մենք անցանք մի նեղուցով, որի խորությունը 20 սաժեն էր։ Այնտեղ, որտեղ հարկ էր, որ ցամաք լիներ, իրականում տարածված էր խորունկ մի ծովախորշ։ Մեր նավը մտավ այդտեղ։ Մանգոհի ծառերը մեր հետևում իրար միացան, ու մենք խարիս խգցեցինք անշարժ ջրում, որ ասես հանդարտ մի լճակ էր։ Նավապետ Ջենսենին կայանը դուր չեկավ։ Նա առաջին անգամ էր լինում այստեղ, իսկ Սույոն վատ համբավ ուներ։ Հարցակման դեպքում այստեղ քամու վրա հույս դնել չէր կարելի։ Իսկ եթե անձնակազմը մտքին դներ հեռանալ թիավարելով, բոլորին, մինչև վերջին մարդը, ափից կկոտորեին։ Այո, վայ երթե մի բան պատահեր, մենք իսկական ծուղակը կընկնեինք։ Իսկ եթե մինոթան ծանծաղուտը խրվեր, այն ժամանակ ինչ կանեիք, հարցրի ես։ Բայց նա ծանծաղուտը չի խրվել, հետևեց պատասխանը։ Դե, իսկ եթե այնուամենայնիվ… Նավապետը նայեց ղեկապետին, որն այդ րոպեին ատրճանակն ամրացնում էր գոտում, հետո մակույկ իջնող զինված նավաստիներին, մտածեց ու ասաց. «Մենք կնստեինք մակույկները ու կջանայինք այստեղից փախչել, որքան կարելի է շուտ»։ Նա պատմեց դեպքեր և ասաց, որ մանայթացի նավաստիների վրա երբեք չի կարելի հույս դնել, հատկապես վթարի դեպքում, որ իրենց ափի մոտ խորտակված ամեն մի նավ բնիկները իրենց օրինական ավարն են համարում, որ բնիկները բավարար քանակությամբ հրացաններ ունեն, ու թե իր նավում 20 տունդարձներ կան, որոնք իհարկե հարձակման դեպքում հաճույքով կօգնեն ափից եկած ազգականներին ու մտերիմներին։ Ամենից առաջ ափ տեղափոխեցին տունդարձներին և նրանց իրերը։ Այսպիսով, վտանգներից մեկը վերացված էր։ Մինչ այդ, ափի կողմից մեզ մոտեցավ մի մակույկ, որի մեջ 3 մերկ վայրենի էին նստած, բառիս բուն իմաստով մերկ։ Նրանց հագին լաթի ոչ մի կտոր, հագուստի ոչ մի աննշան ծվեն անգամ չկար, եթե իհարկե հագուստ չհամարենք քթերին հագցրած օղերը, ականջների ծակերը մտցրած վռանները և խեցիներից սարքած ապարանջանները։ Մակույկում նստածների գլխավորն էր մի աչքանի ծերունին, առաջնորդը, ըստ լուրերի, խաղաղներից, և այնքան կեղտոտ, որ նույնիսկ երկաթե քերիչը, որով մաքրում են տախտակամածը, նրա մարմնի վրա կբթանար։ Նա եկել էր նավապետին խորհուրդ տալու, ոչ ոքի ափ չթողնել։ Ավելի ուշ, երեկոյան, նա կրկնեց այդ նախազգուշացումը։ Մեր մակույկը իզուր էր նավարկում ափի երկայնքով զինակոչիկ բանվորներ գտնելու համար։ Անտառի թավուտը լիքն էր զինված բնիկներով, որոնք մեծ հաճույքով էին խոսում մեր մարդկանց հետ, բայց չէին պատրաստվում պայմանագիր կնքել, 3 տարով և տարեկան 6 ֆունտ ստանալով աշխատել տնկաստաններում։ Միևնույն ժամանակ, նրանք ամեն կերպ ջանում էին մեր մարդկանց հրապուրել ու ապ տանել։ Մյուս օրը, այդ նպատակով նրանք ծովածոցի հեռավոր մի անկյունում խարույկ վառեցին։ Քանի որ դա մշտական ազդանշան էր, որով բնիկները վարձվելու ցանկություն էին հայտնում, մենք նավակ ուղարկեցինք այնտեղ։ Սակայն ոչինչ չստացվեց։ Նրանցից ոչ մեկը չհավաքագրվեց, և մերոնցից ոչ մեկը ապ չելավ։ Որոշ ժամանակ անց մենք զինված բնիկներ տեսանք, որոնք թփուտների միջով անցնում էին ափի երկայնքով. Բայց թե որքան մարդ էր թաքնված անտառում, անհնար էր որոշել։ Երեկոյան նավապետ Ջենսենը, Չարմյանն ու ես նավակի վրայից ուժանակի օգտությամբ ձուկ բռնելով էինք զբաղված։ Մենք թիավարելով մոտեցանք ափին, որը բոլորովին ամայի էր թվում։ Բոլորս զինված էինք հրացաններով, այդ թվում նաև հավաքագրող տեղացի Ջոննին, որը ղեկի մոտ էր նստած։ Մոտենալով, մենք նավախելը դարձրինք ափի կողմը, որպեսի հարձակման դեպքում անմիջապես հեռանանք, և շարունակեցինք շարժվել նավախելն առաջ արած։